turunduse tulejoonel.
Ja me räägime täna sellest, kuidas leida sobiv ärimudel. Ja sissejuhatuseks võib öelda niimoodi, et paljud ettevõtted on oma tegevust alustades segaduses, sest nad ei oska leida sobivat ärimudelit. Ei saada aru, kes on kliendid, mida neile pakkuda, kuidas sellega hakkama saada, kellega koostööd teha, kus tuleb raha ja mis on need kohad, mis kulusid tekitavad. Ja tihti ollaksegi olukorras, kus alustatakse nii-öelda kuskilt ja alles mõne aja pärast avastatakse, et ollakse olukorras, kus pakutakse kõigile kõike, aga tegelikult äri ei kasva mitte kuidagi. Ja me tänapäeva ärist teame, et üks levinumaid lahendusi on katsetamine erinevate ärimudelitega. No, mille juures siis jälgitakse, mis annab tulemusi, sellega jätkatakse, mis tulemusi ei anna, sellest loobutakse kiiresti. Ja siit ka mu esimene küsimus, et missugused on kõige põnevamad ärimudeli katsetused, millega teie kokku olete puutunud?
Mina tegelikult võib-olla üldse seda küsimust niipidi ei püstitaks, et kõige põnevamad. Et kui su enda sõnadest kinni haarata, siis see sama, mida sa ütled, et sageli jõutakse sellesse kohta, et proovitakse kõigile pakkuda kõiki, eks. Et ma ütlekski, et kogu see ärimudeli temaatika on pigem selline otsustamise süsteem, mis aitab sul just selgeks mõelda seda, et kelle jaoks ja mida sa pakkud, eks. Ehk et põnevus võib-olla polegi nagu päeva lõpuks kriteerium, vaid kriteerium on see, kas toimib, kas sellega raha teenitakse, eks. Ja seal omakorda mingi unikaalsus siis muidugi on eelduseks, eks. Aga mõned sellised hästi, hästi vahvad asjad, mis Eesti maa pealt meelde tulevad, ma küll võib-olla ei oskagi need ärilist edu kommenteerida, ma pole võtnud nagu seda vaevaks uurida praegu, aga mis on sellised teistmoodi, et näiteks kui võtta kõigepealt sellised, mida võib-olla liiga palju ei teata, et selline pisikene trükikoda, mille nimi on Gutenberg ja pojad.
Mis neil erilist on?
Eesti kontekstis on nad erilised selles mõttes, et nad pakuvad sellist print on demand raamatute kirjastamist, ehk et kui nüüd mõni väikene Eesti, või mitte väikene, aga võib-olla mitte selline, mitte kiviräha mastaabis kirjanik oma raamatut tahab välja anda, siis ta võib sealt kas või esimese partii tellida 5 või 10 tükki, eks, ja täiesti mõistliku hinnaga. Ehk et see tehnoloogia areng on loonud võimaluse, kus ei pea valmis trükkema suuri tiraase, eks, ja mida pärast võib-olla ei õnnestu maha müüa. Maailmas on neid asju palju, aga nemad Eestis on üks väheseid, eks ju, kui mitte ainus. Ja minu mõelest on see vist kivisildniku asutatud, ehk et ta on otsapidi välja kasvanud sellisest kirjaniku enda vajadusest, eks. Siis üks mõte, mis mul veel pähe tuleb, aga mis on kindlasti oluliselt tuntum ja mida võib-olla esimesel hetkel ärimudeli uuendamisega või ärimudeli sellise läbimõtlemisega ei seostagi, aga teraskatuse tootja toode, eks, 20 aastase ajalooga, aga siis kui nad alustasid, müüdi Eestis katusekatte materjale eelkõige läbi ehituskaupluste. Ja nendel liiga edukalt ei läinud sinna kauplustesse sisse saamine, mis tõttu nad hakkasid rajama enda sellist, mitte ketti ja lõige öelda, aga nad lõid oma esindused igasse maakonda, müügi esindused. Ja tänaseks on nad ju täitsa arvestatava turuosaga ja tegelikult nende kõige suurem konkurent sisuliselt jäljendab seda nende nii-öelda turustamisskeemi, nii et tegelikult on see nagu turundus- ja müügikanali alane otsus, mis on ärimudeli teema puhtalt.
Eivor, sina oled ka valdkonnast, mida me tavaliselt väga ei seosta isegi ärimudeli innovatsiooniga, et pigem otsitakse IT-maailmas uusi ärimudeleid ja kiireid viise raha teenida. Teie nii-öelda märkide tegijad ja tavandi toodete tegijad, et kuidas teil on läinud ärimudeli otsingutega?
Väga põnevalt. Ma selles mõttes muidugi vaidleks võib-olla Indrekule vastu, et see põnevus ikkagi on oluline, ma arvan, iga asja puhul, et kui üldse põnev ei ole, siis ju kes ikka viitsib tegeleda sellega tegelikkuses.
Jah, tegija jaoks kindlasti võib
teha. Just. Et, ma mõtlesin ka selle teema peale, et lisaks sellele, millega ma ise tegelen, et nendele, kes ei tea Romandavastist midagi, siis Romandavast on Eesti kõige vanem kullassepa firma, asutatud 1923, teinud läbi pika ja keerulise arengu, vahepeal olnud juveelitehase nimega, nüüd jälle Romandavast. Aga meie kindlasti, me ütleme, 2010. aastal jõudsime enam-vähem sellesse punkti, kus me saime aru, et see uus Romandavast või siis taas loodud Romandavast on kuidagi hakkanud paigal seisma, eks, ja täpselt see sama asi, mida sa Anu enne ütlesid, et ei tea täpselt, kes kliendid on, ei tea täpselt, mida me pakume, et kui tuleb päring, siis proovime umbes kõiki asju pakkuda kõikidele klientidele. Ja siis me hakkasimegi mõtlema, et kuidas seda läbi viia ja Indrek meid selles aitas, et ja Anu ka tegelikult, eks. Mõtlesime detailselt läbi, et kõik need samad probleemid, mis enamikel ettevõtetel on, eks, et aga ju tegelikult igapäevases elus ei mõtle selle peale, et kes need kliendid täpselt on, kuidas nendele läheneda, mida täpselt neile pakkuda võiks, täpselt sama probleem, et väga laiali valguv kogu see kontseptsioon oli meil, et kliente, selles mõttes me oleme tõenäoliselt Eesti ettevõtetest natukene keskmisest ettevõtest erinevad, et meie klientuur ka täna ka peale seda ärimudelite läbivaatamist on ikkagi seinas seina, et me, kuna me teeme koolilõpusõrmusid, oleme üks suurimaid tegijaid, siis meie klientuur, et me algab eraisikutest, kes on vanuses, kes käivad keskkoolis, eks ole, ja lõpeb siis riigisektori tippinstitutsioonidega nagu presidendi kantselei ja riigikantselei ja ministeriumid ja seal vahepeal siis on kõik teised sektorid ka. Ja no milleni me välja jõudsime, oli siis põhimõtteliselt see, et jagasime kõigepealt oma kliendid ära või need kliendisektorid ja määratlesime, et kes nad on ja mida me neile pakume, et siis suurimateks sektoriteks või millele me hakkasime peale seda rohkem rõhku panema oligi haridussektor, ehk keskkoolid, ülikoolid, kes on meie väga head kliendid ja ärisektor, kus me nägime võimalust enda müüki kasvatada, sest noh, tegelikult 2010, kui me sellega tegelema hakkasime, siis oli sügav majanduskriis, riigisektori tellimustele tõmmati kriips peale, mahud vähenesid väga palju. Ja tegelikult muidugi me hakkasime juba varemgi liikuma natukene sinna ärisektori poole ja see oli meile siis väga hea sellepärast, et võrreldes nagu meie siin konkurentidega, siis meie käibed majanduslanguse ajal kahanesid oluliselt vähem kui teistel, kes siis puhtalt riigisektorile olid keskendunud. Et noh, need tooted, mida me pakume, ongi, et haridussektorile siis põhilised lõpusõrmused, ärisektorile, ettevõtetele erinevad korporatiivehted, manseti nööbid, lipsu nõelad, võivad olla logodega, võivad olla sellised disainer tooted, mida kingituseks kasutatakse, logodega rinnamärgid, nii edasi, millega premeeritakse töötajaid, ma ei tea, pikaajalise tööpanuse eest või mingi silmupaistva saavutuse eest. Sarnased kliendid on meil ka mis kolmas sektor, erinevad MTÜ-d, klubid.
Ei, ma räägin nüüd, ma korra segan vahele, et sellest ajast on nüüd möödas umbes 3 aastat, eks ju, et mis on nagu üsna pikk aeg, et mingeid muudatusi ellu viia, et kas need sektorid, mis te tol hetkel välja valisite ja need mudelid, mis te kirjeldasite ära, kas need on ka need, mille pealt ütlete, et me oleme tänaseks kasvanud, me näeme, et majanduslangus on meie jaoks läbi või siis sa vaatad tagasi ja ütlete, et näed, et kirjeldasime küll sektorid ära, aga näed, oli midagi, millele me tegelikult tol hetkel ei osanud tähelepanu pöörata või kuidas sa praegu nii-öelda tagasi vaadates asja oskad kommenteerida? Ja,
ei, üldjoontes võib öelda, et see töö, mida me täna teeme, on ikkagi suunatud endale samadele sektoritele, mida me siis endale prioriteediks seadsime. Kindlasti ei ole asjad läinud absoluutselt nii, nagu me siis kirja panime, eks, et, või nii, nagu me siis eeldasime ja mõtlesime. No, kõige suurema näite ma võin tuua sellest, et noh , meie jaoks üks küsimusi oli see , et kas või kuidas sellele haridussektorile läheneda siis , et noh , näiteks kui me mõtleme keskkooli lõpusõrmuste teemat , siis et kas minna sinna läbi kooli töötajate , koolijuhtide või minna otse siis lõpuklasside õpilaste juurde või noh , keskkooli õpilaste juurde , siis me arvasime ja lootsime , et kõige õigem tee on minna ikkagi läbi kooli , proovida koolidel aidata luua siis sellist tugevat traditsiooni lõpusõrmuste või lõpumärkide osas , nagu siin Tallinna ja noh , teiste Eesti teiste pika ajalooga koolidel on ka , noh , ma ei tea , reaalkool või Inglise kolledž või Prantsuse lütseum , keda vaadata , kus on väga aktiivselt siis tegelevad kogu selle temaatikaga huvijuhid või kooli juhtkond . Ja selles suunas me siis ka liikusime ja tegime samme . Saatsime uudiskirju koolidele , käisime mõningatel messidel , kus osalesid siis koolide juhid , kohalike omavalitsuste haridustöötajad , nii edasi , tutvustasime selle ennast ja kogu seda ideed , aga selle tulemus oli see , et tegelikult meile öeldi , et ütleme , kõige markantsemad näited koolijuhtidelt olid sellised , et see pole meie asi , kui õpilased tahavad , siis tellige , kui ei taha , ärgu tellige , meid ei huvita see , eks . et üldse sellisesse , no sellesse tausta või tagamaasse , et miks neid asju vaja võiks olla ja miks nad ka koolile kasulikud on , neid , noh , nendele ei tahetud eriti tähelepanu pöörata .
kas see on praegu ka nii või on nüüd nagu haridusturul läinud konkurents nii tugevaks , et nüüd juba nähakse seda , või on ikkagi olukord , kus te üritasite nagu koolidele nii-öelda seda ideaali maha müüa , aga nad vaat kuidagi ei tahtnud osta , et ikka lükkasid seda enda pealt ära ?
Jah , no nii ja naa , et ikkagi ütleme , sellised koolid , kus peetakse oluliseks , ütleme , kus vaadatakse sellist suuremat pilti , et kool ei ole ainult see koht , kus õpilane käib ja tuubib oma raamatus oleva teksti pähe , vastab ära , teeb eksami , lõpetab kooli ära ja on läinud , eks , et tegelikult see kool on ju ikkagi nagu sõna otseses mõttes ju mingi hüppelava eluks ja kust antakse kaasa ka midagi muud , eks , et kui vaadata reaalkooli näiteks , mis on võib-olla kõige parem näide selles osas , et nende sõrmus on ju selline , mida kantakse kogu aeg , ka peale kooli lõpetamist ja inimesed tunnevad teineteist ära selle järgi , et näed , et noh , sa oled must küll 10 aastat vanem , aga sul on ka reaalkooli sõrmus ja kohe on ju selline hea sinasõprus , eks . et selline sotsiaalne taust või panus , mis sealt koolist kaasa antakse , et see on oluline , pluss lisaks ju sellega tehakse reklaami koolile , et kui sul on mingi sõrmus , siis kohe tullakse küsima , et mis asi see on ja miks sa seda kannad ja nii edasi . et aga praegu on ikkagi näha seda , et mõned koolid , kes sellest aru saavad , need tegelevad ise ja panustavad sinna ka . Aga ikkagi suurem osa koolidest ei saa sellest aru ja ei tegele sellega , et seal on ikkagi nii , et õpilased teevad ise ja kui õpilased ise teevad , siis milles ei ole ka midagi halba iseenesest . Aga siis tihtilugu on see , et see sümboolika või mis sealt siis kaasa võetakse ja see ühtsuse tunne , see piirdub üldiselt klassiga või lennuga võib-olla . Et noh , palju on meil selliseid näiteid , kus ühel aastal , ma ei tea , lõpetab koolis 3 paralleelklassi , aga ja tellitaksegi 3 erinevad sõrmused igale klassile , eks . Aga jah , et siin selle puhul oli kindlasti see , et see tee , mille me valisime , seda me katsetasime , see ei õnnestunud ja me kardinaalselt muutsime suunda . Nüüd me teeme väga tugevalt Facebookis reklaami , meil on eraldi lõpusõrmuste lehekülg Facebookis , kus meil on praeguseks vist 2300 fänni . Kusjuures meie see strateegia on see , et me ei jaga seal midagi , et me ei taha seda , et meile sinna tuleb igasuguseid fänne , kes midagi saada loodavad , vaid neid , kellele päriselt see teema huvi pakub või kellele meeldivad need asjad , mida me teeme . ja see on toiminud  et ja see lõpusõrmuste bränd siis on eraldi Romandavasti põhibrändist teistest toodetest , kuna see klientuur on niivõrd erinev . Messide osas jah , käisime eelmine aasta Teeviidal , selle asemel , et käia haridusmessil , eks . ja ütleks, et meie boks oli kogu aeg paksult rahvast täis ja huvi oli väga suur ja kindlasti on sellest palju kasu olnud.
Väga hea. Indrek, palju sina oled oma kogemustes näinud sellised asju, et mõeldakse ärimudel välja ja siis tegelikult tuleb välja, et on midagi, mis ei lähe nii nagu tahaks. No, kas kliendid ei tule kaasa, partnerid ei tule kaasa, kompetents puudub, et sulle ei õnnestu seda saada või on see liiga kallis. Kui palju sinul sellised kokkupuuteid on?
See on tegelikult ju üsna tavaline selles mõttes, et kui me neid ärimudeli asju läbi mõtleme, siis me teeme mingisugused otsused selle hetke info pealt, mis sellel hetkel olemas on, eks? Ja see, mis oluline on, ongi ju see, et kui hakatakse neid asju ellu viima, et siis toimub selline nii-öelda pidev analüüs, eks ju, ja just vaatamine, et kas see toimib või ei toimi ja kui ei toimi, siis miks ta ei toimi. Ja no see väärtus, mis seal tekib, on ju see, et juhul kui neid otsuseid ei oleks ennem tehtud, kui neid asju oleks läbi mõeldud, sa võib-olla ei saakski aru, et asjad ei toimi. Ehk et sa paned endale nagu mingi sellise, noh, sellise mõõdupuu või ütleme, su teadlikkus on nagu oluliselt teine, et sa mitte lihtsalt ei reageeri nendele tellimustele, mis tulevad või ei tee täna ühte ja ei tee teist, vaid sa hakkad ikkagi midagi süsteemselt tegema, parima lootusega, eks ju see tööle saada, aga kui ta ei toimi, siis see üldjuhul ei tähenda seda, et sa selle mudeli viskad ära, vaid sa ju seal midagi täiendad, teed natukene ringi ja üldjuhul ikkagi sa mingisugusel hetkel saad aru, kas see suund on õige või ei ole.
Aga nüüd küsimus teile mõlemile, et mis on selle ärimudeli muutmise puhul kõige keerulisem? Millega teie kokku puutunud olete?
Ja, raske öelda, mis kõige keerulisem on. Tõenäoliselt on kõige keerulisem astuda neid esimesi samme, et hakkate selles suunas mõtlema üldse, sest tagant järgi mõtlen, jah.
Kui palju seda nagu kripendust on, et äkki me ei püüdnud piisavalt palju ja kas me veel julgeme loobuda, võtta mingi uue suuna või ikkagi kihvatab, et veel peaks proovima, prooviks veel, et nii-öelda katsuks veel seda surnud hobust elustada enne, kui me läheme kuugi mõjale?
No selles mõttes, et eks ma olen jah palju mõelnud selle peale, et tihti lugu ja asjad ei lähe päris niimoodi või tavaliselt asjad ei lähegi päris niimoodi nagu planeeritud on, eks? Ja üldiselt, noh, kui siin oligi praegu küsimus, mis on võib-olla kõige raskem ongi just nimelt see sama asja, et vastata sellele küsimusele, et millal need on õige aeg lõpetada, eks, millal on õige aeg lõpetada selle konkreetse toote või teenuse pakkumisega või ükskõik millega, eks. Et millal tekib see hetk, et nüüd enam seda idee hakkab midagi muud tegema. Ei, ma ei oska vastata sellele küsimusele. Mida ma olen ise, millisele järeldusele ma olen jõudnud, on see, et kõikide, see tõenäoliselt kehtib laiemalt, et kõikide heade asjade juhtumine võtab väga kaua aega ja nõuab väga suurt pingutust, aga kõik halvad asjad juhtuvad ühe hetkega. Et see tõenäoliselt on. Aga, jah.
No mina võiks öelda, et mis mulle tundub on see, et just sellisest mingist senisest tegevusest või harjumusest nagu loobumine on see, mis on tavaliselt hästi raske, eks? Et me teeme mingisuguse analüüsi, teeme mingisuguse otsuse või valiku, et võt seda asja peaks hakkama tegema, aga üldjuhul see tähendab alati, kas mingist senisest asjast nagu täielikult loobumist või siis sealt nagu mingite ressurssid ära võtmist, eks ju. Noh, kõige lihtsam on, ma ei tea, inimeste aeg, eks ju, et kui sa hakkad midagi uut asja tegema, sa pead inimeste aega hakkama sinna uuele asjale panema ja siis hakkab ikkagi hästi sageli just see hirm nagu kõnelema, et aga kui see uus asja tööle ei lähe, et noh, see praegu nii ikka natukene nagu töötab, et äkki ma nagu lõpetan midagi ära, millega ma ei ole küll rahul, aga noh, mis tuleb näiteks, ma ei tea, kui rahas mõõta, tuleb nulli vähemalt, eks ju, võib-olla see uus asja ei tule isegi nulli, et noh, võt selline mitte nii palju hirm uut asja alustada, kuivõrd just see, et nagu vana ära lõpetada või kokku tõmmata. Et seda on küll hästi sageli.
Eivar, kuidas teil oli? Kuidas teina, sina või kuidas teie oma meeskonna saite kaasa tulema nende uute katsetustega ja kui palju oli seda niukest, seda sama kartust, et kas me ikka julgeme, kas me julgeme midagi ära lõpetada või teil ei olnud seda asja?
Me otseselt ei lõpetanud midagi ära, jah, et me pigem siis fokusseerisime ennast paremini oma tegevust et me ei öelnud ju ühelegi kliendigrupile ka ühegi tootegrupi puhul ka seda, et nii et ei, et sellega rohkem ei tegele üldse, eks. Vaid pigem just see, et iga selle kliendigrupi puhul saada aru, kuidas nendele läheneda, kuidas neile müüa, mis on see, mis neid kõnetab.
Nagu seal
et selline, kui iga olub, aga mis kõige keerulis on nagu selle juures oli, et meil oli nagu selles mõttes lihtsam jah, et ütleme, et müügi tiimi osas me oma selle uue plaani elluviimiseks võtsime täiendust, kes olid uued inimesed, kellele me juba tutvustasime seda olukorda, nii kui meil on või nii kui meil siis oli välja töötatud, et seal nagu väga palju probleeme ei tekinud ja ütleme siis tootmise poole pealt väga suurt vahet nendele see kaasa ei toonud, eks? Et selle tootmispoole juurde me oleme nüüd jõudnud, et seal läbi mõelda paremini, kuidas me teeme neid asju ja kuidas veel paremat kvaliteeti pakkuda ja kuidas veel kiiremini asju valmis jõuda. Aga ei, selles osas ma ei näe, et probleeme oleks olnud. Küll aga ikkagi jah, et selline nagu oma mõttemaailma muutmine natukene, et ikkagi, kes me oleme ja kuidas me klientidega suhtleme, et see tõenäoliselt nõudis pingutust. Mm-hmm. Ja üldse see ikkagi see esimese samme astumine, et sa hakkad sellega tegelema ja hakkad otsima neid abilisi, kellega koos teha ja hakkad mõtlema siis seda, et mida sa siis muuta tahad ja kuidas.
Kui nüüd küsida, et teie puhul oli just see, et nii-öelda see kliendi gruppi fookuse vahendus, aga Indra, kuidas sinu kogemusel on, et kuidas üldse jõuda erinevate kliendi gruppideni, nende soovideni, nende vajadusteni ja kuidas tõlgitakse seda siis ärimudeli keelde, et mõni hea lugu või kogemus räägi millest meil õppida võiks olla?
Ma tegelikult ootasin seda kohta, et ma saaks nagu eelmise küsimuse täienduseks
öelda,
aga see nüüd ei see vastabki tegelikult juba siia ka, et see kliendi vajaduse ära tundmine on kindlasti iga ärimudeli kokkupanemise juures üks selline võtmekoht ju ka. Ja, et Eivori meeskonnal oli ju see hea asi, et ajalugu ja kogemus ja tooted olid ju tegelikult olemas, eks ju. Et aga kui nüüd midagi täiesti uut hakatakse tegema, täitsa uus tegevussuund või täitsa alustav ettevõtte, eks ju, siis seal on ju ikkagi kuskil alguses see koht, et meil on mingisugune äriidee, mida me hakkame ellu viima. Ja mina olen soovitanud juba aastaid nagu kõikidel mõelda, et see pole tegelikult valmis idee, vaid need on oletused. Eks? Need on oletused selle kohta, et kliendil on see probleem, mida me arvame. See on oletus selle kohta, et ta on ise aru saanud, et tal see probleem on, see on oletus selle kohta, et ta arvab, et meie lahendus ta probleemi lahendab ja et ta kõige lõpuks on selle lahenduse eest valmis raha maksma ka. Aga ega siin ühtegi, kui sa küsid, et kuidas seda ära tunda, et ega siin ju tegelikult ühtegi valmis retsepti ei ole, mis oleks universaalne igale poole. Et siin on ikkagi see sama koht, et sa pead ära otsustama, et mis on see, mida sa arvad või mis on need sinu oletused ja sa pead seda reaalses elus kontrollima hakkama, eks? Et noh, hästi, mul praegu võib-olla kohe esimese hooga ühtegi Eesti näidet ei plahvata, aga üks rahvusvaheline näide, kus leiti nutikas 5 testimiseks, et üks finantstarkvara ettevõtte, USA näide oli see, kus nad on eraisikutele maksudeklaratsioonide täitmise tarkvara nagu pakkunud. Ja kui nad ühel hetkel ja sealses kontekstis midagi innovaatilist, meie eestlase jaoks võib-olla mitte nii innovaatilist, ehk et mobiilpangandust hakkasid nagu turule tooma, siis kui nad tegid esimese sellise beta-versiooni sellest valmis, siis nad läksid sellega laatadele, muffineid müüma, finantstarkvara ettevõtte. Ja kui osteti muffin sularahas, siis oli hind $2 ja kui osteti nende selle mobiilirakendusega, siis oli $1, ehk et poole odavam. Ja see nende nii-öelda taotus oligi see, et esiteks nad tahtsid näha, et kui paljudel inimestel on see siis juba noh, nii-öelda olemas, et tulevad, võtavad telefoni ja maksavad, eks ju. Teiseks, et kui palju siis on neid, kes on valmis sellise, noh, okei, $1, aga tegelikult nii-öelda 50%-lise innavõidu nimel natukene vaeva nägema. Ja samuti oli hästi hea seal koha peal vaadata, et noh, kus koha peal nad nagu hätta jäid, eks ju. Et hästi selline konkreetne nii-öelda tagasisidestamise koht. Nii et noh, selles mõttes ma arvan, et siin on lihtsalt küsimus selles, et mõelda, kus kohas saaks klienti seda asja nii-öelda kasutama panna ja siis lihtsalt jälgida teda ja võib-olla ka selle idee või mudeli nii-öelda väljatöötamise käigus, et kõigepealt kehastuda selliseks vaatlejaks ja proovida ikkagi aru saada ja sellest kliendi käitumisest, mida ta võiks nagu vajada, nii et aga ma arvan, et siin ei maksa eeldada seda, et iga lask läheb nagu kümnesse, et siin on kindlasti nagu sellist katsetamist ja otsimist.
Katsetamist õppimist. Eivor, teil oli ju ka katsetamist õppimist, teiste sihtgruppidega ka, keda te valisite?
No kindlasti, et meie toode selles mõttes on muidugi selline ka keerukam natukene võibolla või see teenus või toode, mida me siis pakume.
Keerukam kui muffin poole hinnaga.
Igal juhul ja noh, teine asi on see, et ta ei ole selline esmatarbe kaupeks, et seda ei ole vaja otseselt, ütleme toodet, kui sellist ei ole vaja kellegi osta endale, et võibolla siis ongi, et siin nagu näite toomiseks siis võibolla meie ärisektori kliendid, kus meil on tegelikult päris palju, ütleme, kus me siin vaatasime sellel aastal, oli see ettevõtete top kuskil äripäevas, siis top 10-8 on meie kliendid, hetkel või on olnud varem, et loomulikult me vaatasime ikka seda või ongi, et eeldame, et klientidel on mingid vajadused, eeldame, et klientidel on vajadus näiteks oma töötajaid tunnustada või oma koostööpartnerit kuidagi meeles pidada ja siis eeldame, et see meie valik või meie pakutav toode teenus on nagu kõige õigem selle jaoks ja eks nendest eeldustest me peamegi lähtuma, muud moodi me ei saa ju oma toodet müüa. See, kuidas, milline on kliendi reaktsioon tegelikult, see ju varieerub, et see sõltub kliendist ja no siin me oleme selgelt tegelikult kõikide enda toodete puhul ja eriti võibolla ka ärisektori klientide puhul oleme selgelt ennast positsioneerinud selliseks Eestis siis kõige kallimaks valmistajaks, kõige kallimaks müüjaks, samas me pakume selle eest vastu väga head teenindust, väga head disaini ja aitame siis tõesti kliendiga koos või kliendil mõelda välja neid asju, mida ta saab siis kasutada enda nende vajaduste rahuldamiseks.
Ma arvan, et väga julge valik. Et...
Ja ma ütleks, et meil oligi alguses ju küsimus, et kuhu suunda me lähme, et kas me proovime pakkuda kõige odavamat hinda, kas me proovime olla sellise keskpärase hinnaklassiga või me oleme kõige kallimad ja me valisime selle kõige kallima tee ja ei kahetse seda selles mõttes, et igal juhul see õigustab ennast, see aitab väga tugevalt eristuda ja tegelikult on see ka asi, millest nagu puudu on. Küll Eesti turg on väga väike, Eestis tõesti me oleme mõelnud seda enda jaoks ka nii, et me testime seda Eestis ja vaatame Eesti klientide peale nüüd viimased siin aasta poolteist oleme me pingutanud kõvasti ka Soome turul ja ka Inglismaa turul, kus me oleme saanud ka väga positiivse tagasisidet just eriti oma kvaliteedi ja sellise, kuidas siis olla, abivalmiduse poolest, et kogu selle kliendisuhtluse poole pealt. Et meile on see igal juhul kasuks tulnud ja teistpidi, kui nüüd vaadata neid teisi sektoreid ka või kliendi rühmi, kes meil on, et nagu äri või need riigisektori ja riigiasutused ja kõik muud, et siis nii üllatav kui see ka ei ole, siis tegelikult on see uus suund, mille me valinud oleme, aidanud minu arvates kaasa ka nende teiste kliendigruppide siis suurema tähelepanu pälvimisele.
Ehk siis see sama, et olla julgelt kõige kallim, kõige silmatorkavam, kõige parem turul.
Et loomulikult on see selles mõttes suure riskiga ikkagi, et ja tegelikult ka aeganõudav, et me oleme siin ka Eesti ühe suurima disainiagentuuri või disainibürooga nüüd viimased poolteist aastat oma brändi uuendanud ja erinevaid reklaamimaterjale teinud ja kodulehte just nüüd, siin olime puhkusel juulikuus ja juuli jooksul sai meil uus kodulehekülg üles varsti ka e-pood, mis on siis suunatud jälle ühele meie paljudest kliendigruppidest ehk siis sellisele erakliendile kellele me teeme kehteid, et see on see, mille me tookord 2,5 aastat tagasi nagu kõrvale jäitsime, aga millega me nüüd oleme otsustanud hakata nagu tõsisemalt tegelema, ehk et sellised kallima hinnaklassi ehted, mille eripäraks on kuumemaili kasutamine, mis on, mida tavaliselt igast poest ei saa osta. Ja noh, jällegi me ei tea, kuidas sellega läheb, et see jaekliendi juurde või jaekliendile müümine nõuab veel suuremaid kulutusi selles mõttes, et sa pead asjad välja mõtlema ja nad valmis tegema ja see kõik nõuab ju raha, eks? Ja sa ei tea, kas need ostatakse või ei ostata.
Indrek, ma korra küsin siit, et siit ma Eivorilt kuulen täpselt seda, mida ju tegelikult paljud Eesti ettevõtjad mõtlevad, et ei taha või ei julge valida, turg on nii väike, kasutama mitmeid ärimudeleid korraga. Ja noh, seda me näeme ka rahvusvaheliste ettevõtete hulgas ju, kes väga selgelt või edukalt opereerivadki mitmed ärimudelitega. Et kuidas sulle tundub, et kas see, mida me varem, noh, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi väga rõhutasime, et fokusseerige keskenduga ühele, on muutunud nagu, on nagu ajast maha jäänud, et pigem me peamegi ütlema, et ettevõtted peavad olema paindlikud ja suutma opereerida mitme ärimudeliga. Kas see on see uus reaalsus?
Vau! Wow. Ma kindlasti ei julgeks nii väita, et soovitus fokusseerida on ajast ja arust. Kuigi sa päris nii ei ütlendeks, aga...
Ma natuke nii enda
Ma arvan, et see on ikkagi hästi palju seotud nende nii-öelda ressurssidega, mida ettevõttel on võimalik sinna nagu panustada. Paljudes ettevõtetes see võib ju tunduda nii, et hästi keeruline on millestki sellisest loobuda, mis meil täna ju siin on ja raha sisse toob ja see võib ju isegi õigustatud olla. Aga kui ma praegu niimoodi peast ikkagi nagu näiteid läbi lasen, siis minule ikkagi tundub, et sellised, vähemalt esmapilgul tuleb meelde ikkagi rohkem nagu selliseid nii-öelda edulugusid, kus on hästi selge selline fokusseerimine toimunud ja kus siis proovitakse pigem nagu sellest väiksest turust saada üle niipidi, et ei vaadata ainult nagu Eesti turgu. Ja. Aga ma arvan, et see ei ole jälle see, et kus on ainult selline õige ja vale vastus, et seal on ju hästi palju nagu halli ala, hästi palju erinevad valdkondad eripärasid, nii et ma kindlasti ei taha nagu teie valikuid kritiseerida selles mõttes, et ma mäletan ka, kui me neid asju läbi vaatasime ju, eks ju, et need, noh, sa võid igale poole leida argumente, miks mingisugust asja teha on ja nii, et vaatame.
Mina toetan tegelikult Indrekut, et fokusseerimine on oluline, aga ma, nagu meie puhul ma just ikkagi rõhutaks võib-olla seda osa, et me fokusseerime enda tegevuse sellele, mida me väga hästi teeme, aga samas võib-olla jah, ja oleme siis nagu ütleme, ühelt poolt on see toode, eks, see teenus, et seda me ei ole viinud laiaks, et me teeme ikkagi neid tooteid, mida me teeme ja seda tööd, mida me hästi teeme. Kui varem nagu siis teisel poolel, kus need kliendid on, oli üks selline suur lai hall mass erinevaid kliente läbi segi, siis seal me oleme lihtsalt oma tegevuse fokusseerinud nagu väga selgelt, et kellega me tegeleme rohkem ja mis moodi me nendega tegeleme. Ehk et selles mõttes ma ei ütleks, et me oleme valinud siis selle tee, et me ei taha nagu kitsamaks minna. Et ütleme, kui me räägime siin nüüd nagu Eestist välja müümisel, siis seal on meil kaks selget kliendigruppi, kellega me tegeleme. Ongi ärikliendid ja on haridussektor, need samad, keda me Eestis enda prioriteediks seadsime. Aga samas me ei saada ju teisi kliente ukseda selles mõttes, et kuna see toode on see, mida me hästi teeme.
Küsimus on tegelikult ju alati ka selles, et noh, kuidas me seda fokusseerimist defineerime, eks, et kas me defineerime seda läbi selle, et kliendi gruppe on hästi vähe või on küsimus selles, et on mingisugune see tuum oskus või asi, eks ju, millele seal nii-öelda üks mingisugune unikaalne tootmisoskus ja fokusseeritud on sellele, aga seda müüakse erinevatele gruppidele, et see on see, mis mulle kõlas praegu.
No täpselt, et kuna me oskame hästi teha kullassõppatööd ja selliseid eritellimustooteid, siis me ei ole hakanud enda tegevust laiendama sellega, et me hakkaksime tootma näiteks, ma ei tea, mutrivõtmeid või midagi muud sellist, eks. Ja neid müüma ka nendele samadele klientidele, kes meil juba on, eks. Et see toode on meil väga selgelt teada, mida me teeme. Küll me oleme seal mõelnud ka uusi tootesuundi ja proovinud ja katsetanud eriti ärisektoriga, et osad ei ole nagu nii hästi õnnestunud, nii head tagasisidet saanud või on mingid muud probleemid olnud. Aga üks asi, mida me oleme praegu siin teiste riikide kogemusest üle võtnud ja siin Eestis tutvustame oma klientidele, siis esmajoones on just sellised korporatiivehted, mis on siis mitte logoga, mitte siis lipsunõel, kuhu peale on kirjutatud turundusraadio, vaid lipsunõel, mille on meie kunstiakadeemia haridusega disainer lähtuvalt näiteks Anu sinu ettevõtte olemusest ja võibolla ka logost inspiratsiooni saades kujundanud, et selline unikaalne disainehe, mida ei ole võimalik kuskil mõelt osta ja mida ainult kingid sina.
Ja et meie jaoks võiks jah keegi sellise mägironi ja ehte sinna teha. Kui ma selle teema nüüd kokku võtan, et andke paar-kolm soovitust ühele ettevõttele, kes tunneb, et võib-olla praegune äri ei lähe liiga hästi, peaks vaatama ärimudelit, kas vaadata, mida vaadata ja mis on ohukohad, mida muutma hakata, et millele pöörata, millele soovite tähelepanu pöörata või soovitate tähelepanu pöörata?
No ma ei tea, mina ütleks igal juhul, et kui on juba mõte, et võiks hakata vaatama, siis tuleks kindlasti hakatagi vaatama ja mitte seda mõttetasandile jätta. Aga minu arvates, mis asjad aitavad kõige paremini enda jaoks selgust saada, ongi see, et läbi mõelda need samad kliendid, kes on ja need tooted, mida sa pakud. Ja sealt edasi siis hakata neid oma vahel kokku panema ja vaatama nagu seda, et kus sul läheb paremini, kus sul läheb halvemini, kus sa näed ise võimalusi, et midagi paremini teha või kui on mingid kliendigruppid või mingid tootegruppid, mis kus on juba näha, no, kindlasti tuleb analüüsidega siis minevikku vaadata, mingid numbreid palju müüdud on, palju raha teenitud on ja kui on näha mingid gruppid, kus ikka tõesti ei lähe eriti ja huvi puudub ja ühtegi ideed ka ei ole, et siis ei ole ju mõtet sellega edasi pingutada väga kõvasti. Et siis kas jätta see täitsa kõrvale või jätta see ootele, et vaadata tulevikus edasi, mis saab. Et... Aga igal juhul tasub nende asjade peale mõelda. Esiteks on see huvitav ja teiseks tõenäoliselt annab tulemusi.
Mm-hmm. Hindrek, mis sinu soovitused on?
Ma kõigepealt vist natuke teiste sõnadega korduks üle seda, kus Eivor lõpetas.
Nii.
Ehk et kõigepealt tasuks, ma arvan, ikkagi ka vaadata nagu mineviku. Ja, et kui küsimuses oli see sees, et on jõutud selgusele, et enam olemasoleva ärimudeliga pole mõtet edasi tegutseda, et siis selline miks küsimus on ju alati hea, eks ju. Miks me arvame, et pole mõtet sellega edasi tegutseda. Ja no, alati see vastus ei pruugi nagu väga selge olla, aga mõnikord ta võib ju selge olla ja võib-olla lõppkokkuvõttes ei ole küsimus üldse nagu selles ärimudelis, vaid noh, näiteks kehvas teostuses on ja siis ei aita uus mudel ka, eks ju, et aga kehva teostusega ükskõik millist mudelit sa ilmselt tööle ei saa. On ja. No, teine olukord on see, kui sa näed, et see valdkond või see äri mingil põhjusel ära kaob. On ja. Ma arvan, et Eestis selle 20 aasta jooksul on neid ettevõtteid ju hästi, hästi palju olnud, et siin noh, ma ei tea, kui vanade nimedega, et noh, Eesti Telefon, eks ju, et see, kus nad, mida nad tegid seal 15 aastat tagasi, et noh, seda pole ju enam, on ju, et noh, paratamatult nad on pidanud mingil hetkel selle peale mõtlema või ma ei tea, posti ettevõtted või televisioon siin mingisuguse lähema 10 aasta jooksul, ma arvan, et on samasuguses kohas ja nii edasi, on ju. No mis ei tähenda, et kõik teised võiksid ennast muretult tunda. Aga mina soovitaks, selles mõttes kirjutaks Eivori soovitsel alla, et kui see mõte on, et tegutsema hakata, et siis võiks nagu hakata. Kõige lihtsam oleks minu meelest see, et võtta see sama juba ennem jutust läbi käinud see Osterwalderi erimudeli lõuend, printida see sellises, noh, tõeliselt suures posteri formaadis välja, kleepida seina peale, võtta oma sellised lähemad kaasmõtlejad või kaasvõitlejad nagu kokku ja proovida tänane äri sinna peale kõigepealt nagu noh, nii-öelda üles joonistada või visualiseerida. Ja siis on ju edasi, sealt on nagu kaks võimalust, et kas otsustada, et viskame selle üldse kõrvale veks ja hakkame midagi täiesti uut tegema. Aga see ei ole tavaliselt see, see otsus, et tavaliselt on see ikkagi pigem see, et midagi sellest olemasolevast on ju, mis jääb alles, eks ju. Et noh, kas need vaadata üle need tänased ressursid ja küsida endalt, et mis äri näiteks nende ressurssidega veel teha saaks, on ju. Et tõenäoliselt on mingi suhteliselt spetsiifiline oskus olemas, kui siiamaani mingisugust äri on nende pealt ju tehtud, on ju, või kas seda sama äri saab mingisugusele teisele sihtgrupile viia, mida äkki konkurentid ei ole märganud või kas on, noh, ma ei tea, need juba sellised klisseelikud näited, et kas on mingisuguseid kulusid võimalik ära jätta või hakata mingi teise asja eest raha küsima, on ju, siin neid näiteid ju on küll ka, nii et jah, ja võib-olla üks selline soovitus on sinna veel see, et mitte otsida sellist ühte miljon dollari ideed kohe, vaid võttagi eesmärgiks genereerida näiteks 10 erinevat ja siis sealt hakata noh, nii-öelda analüüsima ja vaatama, et mis tundub nagu see mõistlik on. Ja nii et see on ikka selline asi, kus peab seda protsessi ka nautima, et seal kiiret õiget vastust ei tule nii kohe, et tunniajalise koosolekuga.
Ja ütleks veel siia juurde, et lisaks nendele kõige lähematele kaasvõitlejatele võib veel kutsuda väljapoolt inimesi ka appi, et nagu meil oli meil ka üks klient ju abis tegelikult ja oli ka vähemalt üks inimene, kes oli meie valdkonnast väljapoolt üldse, mis on väga kasulik, et kui sa ise oled päevast päeva selles oma valdkonnas sees, siis sa pooli asju ei märka ja ei näe ja ei saa aru. Ja,
või ei taha tunnistada.
Või ei taha tunnistada ja tegelikult see kõrvalt vaataja või ka mõni klient, eks, või ka mõni potentsiaalne klient, kes võiks olla kas või mõni tuttav, eks, et ta ju näeb palju selgemalt, et võib-olla kõik see, mida sa mõtled ja sinna seina peale kirjutad, ta arvab, et see kõik on üks suuri jama, eks, ja võib-olla peaks kõik algusest peale hoopis uuesti ümber mõtlema. Et selles mõttes kindlasti tasub küsida teiste arvamust ka.
Minu enda lõpusoovitus vist on see, et ma arvan, et see ärimudeli, nagu ärimudeliga tegutsemine, katsetamine on põnev ja mina soovitan küll ettevõtjatele seda mitte teha üks kord nagu 5 aasta jooksul või siis, kui on näha, et jalgratas enam kohe üldse ei sõida, et siis üritada hakata putitama, vaid pigem tehagi seda nagu kogu aeg sujuvalt täiendada ja küsida ja võib-olla see sama Indreku poolt välja pakutud suur tabel võiks olla kogu aeg seinal ja vaadata ja küsida, et kuidas me seda veel timmida saaksime, kuidas me veel saaksime katsetada uusi ideid, mitte et see on ühekordne nagu strateegiline protsess kord 3 või 5 aasta jooksul, aga et see on nagu pidev täiendamine ja pidev otsimine. Ma arvan, et siis ei ole need muudatused ka nagu organisatsioonile nii valusad, kui see ühel hetkel arusaamine, et nii, et nüüd peame muutuma. Kui me pidevalt sammu kaupa lihvime, siis see on ju väga nagu okei või palju lihtsamini vastu võtta.
Samas muidugi minu kogemus ütleb seda ikkagi ka, et väga, ütleme niimoodi, väga paindlik sellist, kui sa nüüd hakkad midagi tegema ja sa näed, et võib-olla kohe ei lähe nii, nagu sa tahad, et siis väga paindlik ei tasuks selle muutmise osas kohe olla, et ikkagi tasub nagu plaanist kinni pidada. Ja vähemalt mingi aeg, enne kui sa oled ikka täiesti veendunud, et sa ei toimi, eks.